urutonde rusanzwe rushyirwaho ngo ibihugu bikoresha abasirikare mu basirikare rugakoreshamo abana cyangwa se ngo rugashyigikira imitwe ikoresha abana mu gisirikare. Ariyo nagira ngo mbabwire yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iba kuri urwo rutonde kuva muri 2010. Ibyo ngibyo mwumvise ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo atigeze abivuga. Ni ukuvuga ngo bamaze imyaka 13, iyo myaka yose bariho kuri urwo rutonde. Kugenda rero kwiharira gusa ukavuga ngo u Rwanda ngo rwashyizweho ngo ni ibintu bishya bisa ngo ni ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda ni uguca hejuru y'ibintu ntubisobanura neza nk'uko nari maze kubagaragariza yuko kwitwaza u Rwanda ari uko hari ibindi baba bashaka guhisha.
Hanyuma ariko nubwo wenda muvuze ko na Congo imazeho iyo myaka ariko noneho kuba u Rwanda noneho narwo rwiyongereye kuri ibyo bihugu byo biragira ingaruka ki yaba ku mubano w'u Rwanda na Amerika tuzi ko ari igihugu kibana n'u Rwanda biragira ingaruka ki?
Nta ngaruka n'imwe bigira ku mubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigaragara ahubwo ni iki, nuko guverinoma y'u Rwanda mu mibanire yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gusobanura neza ari ibivugwa muri iyi raporo ari n'ibibera muri kariya karere. Abantu nibamara kubona ibisobanuro byimbitse bivuze yuko n'iki cyemezo bafashe bashobora kukivanaho. Icy'ingenzi ni uko hari ibiganiro, icy'ingenzi ni uko abantu basobanurirana bakumvikana, kuko u Rwanda icyo barushyiriho ngo ni uko rufasha umutwe wa M23 ikabikoresha ngo abana mu ngabo zabo. Bivuze yuko niba u Rwanda rwanagiyeho mu Gifaransa tukavuga ngo ni indirect, c'est une façon indirecte bishyizwe kuri urwo rutonde, ntabwo ari mu buryo abyimbitse cyangwa se butimbitse cyangwa se sinzi gusimbona neza ijambo nabivugamo.
Yego, ariko Tshisekedi yavuze ko ibi bihano nyine nk'uko wari ubigarutseho byafashwe kubera ko u Rwanda rufasha M23 M23 kandi M23 igashora abana mu gisirikare nk'uko wari ubivuze. Umuntu yavuga se u Rwanda rurahitamo kwitandukanya n'icyo kintu cyangwa se kwemera gukomeza umubano mwiza na Amerika.
Uyu munsi niyo mpamvu natangiye mbasobanurira neza mu magambo make bimwe mu bibazo Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na guverinoma ye baba bashaka kunyura ku ruhande cyangwa guhisha ngo batabibazwaho n'icyo babikozeho. Ntabwo rero uyu munsi guverinoma y'u Rwanda igomba guterwa impungenge cyangwa se ubwoba n'ingo nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yavuze ibi n'ibi, avuga ibyo ashaka, avuga uko abyumva, ariko hari n'ibyo akora ahisha adashaka yuko bimenyekana. Icyo u Rwanda rero rugambiriye ni ukuvuga tuti badushyize ku rutonde. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo, kuko ibisobanuro byimbitse bifite ibimenyetso birahari, bigomba gutangwa noneho abashyize kuri urwo rutonde bakongera bagasuzuma. Ese ahubwo wanabaza uti bajya kudushyiraho baranatubajije?